إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله sidang Jum'ah yang dihormati oleh Allah. Tidak ada penyakit, selalu Allah menurunkan obat, termasuk juga penyakit rohani. Dari sekian jenis penyakit rohani adalah sombong, dan tentu ada obatnya. Pada kesempatan khutbah ini, saya akan sampaikan beberapa cara untuk menerapi sifat sombong. Karena sombong itu selalu mengitari hidup manusia. Karena ada potensi, selagi ada potensi, maka kesombongan itu akan hadir. Faktor potensi pemicunya kemarin saya sudah sampaikan. Nah, untuk meluluhkan sifat angkuh, sombong, ujub, banyak dilakukan oleh salafun soleh. Di antaranya Abu Bakar pernah menasihati seseorang yang sombong, wahai fulan, bagaimana kamu bisa sombong sementara kamu pernah keluar masuk dari jalan kotoran 2 kali, yaitu ketika berupa mani saat orang tua kita berhubungan intim, dan yang kedua ketika saat lahir. Dari mana kita keluar masuk? Adapun di antara sekian tips cara langkah untuk menepis, menghilangkan, mengikis kesombongan adalah tadzakkaru 'azamatillahi. Merenungkan kebesaran Allah, dan bagian dari kebesaran Allah itu sombong yang kita tidak patut untuk memilikinya. Bahkan man naza'ani 'adzabtuhu, kata Allah. Siapa yang mencoba untuk menariknya dariku, aku akan azab. Di antara azab orang yang sombong itu, ada orang yang hanya sombong dengan sisirannya dan pakaiannya yang berlintir, akhirnya Allah bikin dia terpleset mati, dan akhirnya tenggelam di dalam bumi itu sekarat sampai hari kiamat. itu. Dan nanti dikumpulkan oleh Allah, bentuknya rupa manusia, besarnya seperti semut. Yusharul mutakabbiruna ala mithli dzarri fi suratil insan, kata Rasulullah. Coba bayangkan, khuliqal insanu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Coba, sebetulnya aku ciptakan manusia itu dari air mani yang hina itu, mimma in mahin dalam ayat lain. Ternyata ngeyel banget ini satu makhluk. Khasim, ngeyel, debat, tidak taat, khasim mubin. Oke. Makanya dari salian, kalau kita itu melihat asal-usul kita dan kebesaran Allah, dan kebesaran masuk makhluk Allah yang namanya matahari, berapa besarnya, enggak pernah sombong, bahkan tiap hari sujud kepada Rabb. Kita makhluk yang tidak bernilai. La khalqu samawati wal ardi akbar. Ciptaan langit dan bumi ini lebih dahsyat loh. Kita enggak ada apa-apanya. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan? Karena penyakit sedikit aja ngelempek, kekuatan kita hilang. Apakah bernilai kesombongan Namrud di hadapan Allah? Apakah bernilai kesombongan Fir'aun di hadapan Allah? Sampai mengaku ana rabbukumul a'la, enggak ada nilainya. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan bisa mengikis sifat-sifat sombong. Yang kedua, mengingat asal usul ciptaan manusia tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Asal usul manusia dan cara keluarnya dan cara kejadiannya, masya Allah. Kita itu masya Allah pak, mani hina. Min ma'in mahin, Allah julukin mahin, hina. Seandainya diperdagangan pun enggak laku. Kemudian hadirin sekalian, masya Allah, kejadian kita dari mulai lembek di dalam kandungan, kemudian lahir pun lemah, tidak berdaya. Masih mendingan anjing, masih mendingan kambing. Ketika lahir langsung bisa berdiri. Ketika lahir langsung detik hari itu dia bisa menyusui induknya. Kita lemah, enggak berdaya, enggak bisa berbuat apa-apa. Berbulan-bulan. Apa yang sebetulnya kekuatan yang kita banggakan? Kemudian yang ketiga, cara untuk mengikis kesombongan adalah mengingat, merenungkan akibat sombong. Akibat sederhana orang sombong itu tidak disukai dimanapun. Walaupun dia merasa disukai semua orang, termasuk disukai dirinya sendiri. Tapi ternyata di sekalian, antum coba adakan survei. Seribu orang bikin sampel, pak, suka enggak dengan orang yang sombong? Yakin 99% enggak suka. Dengan gayanya, dengan cara bicaranya, dengan tingkah lakunya itu blenek, kata orang Jawa itu. Nek. Gitu. Apa yang disukainya? Belum lagi nanti di akhirat, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi biqalu darratin minal kibri. Tidak akan bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari sombong. Kemudian yang keempat, sombong adalah sebab kekalahan. Antum lihat sombong Quraisy, dia mentang-mentang memiliki pasukan 1000, Muhammad kan cuma 313 pada waktu perang Badar. Datang ke Madinah penuh dengan keangkuhan, kebesaran, kesombongan, pasti bisa mengalahkan Muhammad dan tentaranya. Tapi Allah hinakan terutama tokoh-tokoh Quraisy. Dimanapun, bagaimana Allah menghinakan Namrud dan matinya, bagaimana Allah menghinakan Fir'aun dan kematiannya, bagaimana Allah menghinakan orang-orang sombong, raja-raja yang sombong, ketika Raja Mesir menyobek-nyobek, Raja Persia menyobek-nyobek, surat Rasulullah, karena kesombongan dihinakan. Tidak tersisa, beda dengan Romawi masih tersisa, karena dia hormat kepada Rasulullah meskipun enggak masuk Islam, meskipun Heraklius hampir masuk Islam, tapi dia menghargai Raja Kiptia Mesir, masih menghargai mengirimkan budak Maria Kiptia. Tapi kesombongan Raja Persia membuat sampai hari ini kerajaannya tidak tersisa. Semoga Allah sobek-sobek kerajaannya Persia sebagaimana merobek-robek surat saya. Doa Nabi tidak ada yang kandas. Selanjutnya di sekalian nomor 5 adalah merenungkan faedah tawaddu, karena itu sebab kemuliaan, kejayaan dan juga kebesaran seseorang. Ya. Betapa banyak orang yang hina menjadi besar karena tawaddu, dan berapa banyak orang yang besar dihinakan karena kesombongan. Di publik aja antum lihat kesederhanaan seseorang, ketawaduan seseorang selalu mendapatkan poin. Dari entah itu raja, entah itu presiden, entah itu menteri, entah itu pejabat, yang tawadu akan mendapatkan poin. Bukan terhina, bukan anggapan sebagian orang-orang yang picik, dengan saya mengalah, dengan saya tawadu, dengan saya melakukan ini, akan diinjak-injak. Mas, kita bukan sedang perang dengan Belanda. Kita ini bermuamalah dengan saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita bukan sedang berhadapan dengan Portugis, sehingga mereka sedang menjajah kita dan menginjak-injak harkat martabat kita. Kita telah dikasih oleh Allah suplemen. Man tawadu'a liwat lisan Rasulullah, man tawadu'a lillahi rafa'. Siapa yang tawadhu kepada Allah, Allah akan memuliakan. Selanjutnya nomor 6, mengenali penghinaan Allah terhadap orang-orang yang sombong. Antum perhatikan pelajaran demi pelajaran dalam sejarah masa lalu dan sekarang dan sampai akan datang. Lihat Korun, bagaimana kesombongan dia terhadap harta kekayaan dia, yang dia mengatakan wa utituhu illa min ilmin indi, aku tidak diberi ini semua kecuali dari kepintaran saya. Allah tenggelamkan hartanya bersama dia. Mana kesombongan Bani Israel menolak ayat-ayat Allah, kesombongan Yahudi menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihinakan di Khaybar, dihinakan di Qainuqa, dihinakan di setiap mana saja. Dengan demikian ada nisalian, Allah juga akan menghinakan orang yang dalam hadis Rasulullah, inna allaha la yanduru ila man jarra saubahu khuyala'a, Allah tidak melihat orang yang menjulurkan kainnya sampai di bawah mata kaki. Ini juga bukan berarti memberikan poin yang enggak sombong halal, yang enggak sombong boleh. Bahkan kita membuat satu kesimpulan, yang enggak sombong nerakanya biasa, yang sombong nerakanya plus, tidak dilihat Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam masalah pakaian isbal, kata Rasulullah SAW, iyyaka wal isbala fa innahu min al bakhilah, waspadalah terhadap isbal karena itu pakaian kesombongan. Dengan otomatis antum sombong enggak sombong telah mengenakan pakaian kesombongan haram. Contoh gini loh, Pak. Mas, kamu jangan mengenakan pakaian itu karena itu pakaian kependetaan. Meskipun antum enggak pendeta, enggak boleh. Gitu loh. Gitu? Mas, jangan pakai pakaian itu karena itu adalah pakaian ciri khas. Makanya dalam masalah tasyabbuh kita itu dilarang berpakaian ini, pakaian itu. Bukan kita melakukan itu. Karena pakaian itu sendiri mencerminkan sehingga dilarang. Sehingga kita dilarang memakai pakaian-pakaian khas ibadah satu agama tertentu karena bagian mentasyabbaha biqaumin fawwa minhum. Kemudian hadirin sekalian, di dalam hadis Rasulullah SAW juga ditegaskan bahwa masalah pakaian isbal yang sudah banyak diremehkan oleh kaum muslimin, yang enggak mungkin pak Allah mengancam, Rasulullah mengancam terhadap suatu yang sunnah, boleh-boleh saja ditinggalkan, boleh-boleh saja dipakai, enggak mungkin kan? Ma asfala minal izari fa finna. Ma asfa minal ka'bain minal izari fa finna. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari kain itu termasuk di neraka. Jadi enggak mungkin Allah contoh mengancam lewat lisan Rasulnya, la'anallahu al-washima. Mentato itu enggak mungkin. Bukan dosa besar. Udah dilaknat, diancam neraka. Ya. Oleh karena itu, sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sekarang ini berbicara masalah nas, itu jangan cuman kita itu menurut sana ada pendapat kemudian kita jalankan, tidak. Termasuk juga bagian daripada kita untuk menafikan kesombongan adalah kita mencoba untuk berpakaian sederhana. Karena kadang-kadang dengan pakaian yang perlente, apalagi berbeda, makanya kita dilarang mengenakan pakaian syuhrah, yaitu pakaian yang nyeleneh. Gitu ya. Nyeleneh. Alias pakaian itu tidak umum. Kalau jubah enggak nyeleneh kan? Antum juga jubahan semua, Pak Haji juga datang dari Mekah jubahan. Pakaian-pakaian yang nyeleneh itu memicu dia itu tampil beda sehingga di sana muncul perasaan beda. Tampilan beda, perasaan beda, sikap beda. Apa itu artinya? Pemicu jelas. Karena ujub itu bibit kesombongan dan ujub itu ialah merasa kamu punya kelebihan yang tidak dimiliki orang. Itu definisi ujub. Jadi ketika seorang itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, maka itu ujub. Ketika diwujudkan untuk menghina orang, namanya sombong. Makanya ujub itu hanya berupa perasaan. Merasa dirinya punya kelebihan tidak dimiliki orang lain. Tapi ketika sudah, lo siapa sih? Itu sudah jadi sombong. Dalam masalah apa aja? Tampilan, keilmuan, ya, kepakaran, kejeniusan, gelar, macam-macam, ya. Tuh. Dengan demikian, Rasulullah SAW mengatakan, al-badadatu minal libas, yaitu mengenakan pakaian-pakaian apa adanya, pakaian-pakaian yang tidak perlinti, itu minal iman. Ya. Pada umumnya, orang pakai batik, di kelas itu adalah badik kelas 100.000. Ya udah antum pakai 100.000. Pada umumnya di kalangan itu antum melihat orang mengenakan arloji atau jam tangan itu paling 1 juta, 2 juta. Ya jangan pakai Rolex yang 50 juta. Apalagi sabuk 150 juta. Kacamata 50 juta. Jasnya 30 juta, katok dalamnya 5 juta, kos dalamnya 15 juta, jalan tok 1,5 miliar. Masya Allah, jalan. Nilainya 1,5 miliar, bangga kan? Dengan demikian, Rasulullah SAW mengatakan, Kulu washrabu walbisu watasadaku fi ghairi israfin wala makhillatin. makan minumlah tanpa ada unsur berlebihan, ya, tanpa ada unsur sekarang ini nambah-nambah israf wala makhilah, wah supaya tampak, wah supaya tampak keren, supaya tampak berbeda, hanya makan pakaian, ya, kalau enggak merek ini enggak mau. Itu pakaiannya harus bermerek, camnya harus bermerek, tasnya harus bermerek, istrinya juga harus bermerek. Gitu, hancur. Wah, saya mah kalau enggak kelas pulih enggak mau. Saya sih kalau ustaz hanya lokal ngaji juga sombong ternyata. Jadi ngaji aja milih ustaz imporan. Yang lebih parah lagi, yang enggak punya gelar doktor, saya enggak mau ngaji. Ini gendeng bareng-bareng ini, ya. Ya kalau begitu, kita tidak akan pernah bisa belajar kepada sahabat. Karena sahabat enggak pernah punya gelar. Kita enggak akan pernah bisa belajar kepada tabi'in, enggak punya gelar. Jangankan gelar, SD enggak lulus, enggak punya ijazah tuh sahabat. Ini ada sebagian thalabatul ilmi as-sighar ar-ruwaibidah. Saya enggak mau belajar kalau enggak punya titel doktor. Untuk apa doktor dibangga-banggakan, ngodok-ngodok barang kotor, ngajarkan aliran sesat, pemikiran menyimpang. Untuk apa dibangga-banggakan? Enggak ada. Ya. Semakin orang itu tambah ilmunya, kata Imam Ibnu Qayyim, semakin tawadduk kepada Allah, semakin tambah amalnya, semakin tambah rasa takutnya kepada Allah, semakin tambah umurnya, semakin kurang rakusnya terhadap dunia, semakin tambah hartanya, semakin dekat dengan rakyat miskin dan orang-orang lemah, dan semakin tambah tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat jelata. Itu tanda orang bahagia. Baik, selanjutnya. Ya. Selanjutnya diri salian supaya tertanggalkan, ya, kesombongan kita adalah ingat akan nikmat-nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah, hadirin salian. Ornamen dan aksesoris yang kita gunakan sebagai alat-alat kesombongan semuanya datang dari Allah. Apa patut antum memakai aksesoris, memakai semua yang antum jadikan bangga-banggaan, sombong-sombongan itu datang dari Allah yang menuntut antum untuk tawaddu, yang mengatakan hampir lebih 28 kali, 33 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan kemudian naifnya nanti, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Datang dari zat yang maha mun'im. Kemudian nanti nikmat itu diproses untuk ditanyakan kita. Terus kita sombongkan. Dari mana itu semuanya? Sangat tidak masuk akal. Harta kita akan ditanyakan oleh Allah dua kali. Min aina iktasaba wa ila aina anfaqa. Titel dari keilmuan yang kita miliki. Bimadha amil. Sudah belum engkau amalkan. Dan juga jabatan-jabatan yang kita miliki itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dari mana itu jadikan alat untuk kesombongan? Harta kita, uang kita yang melimpah, rumah kita yang di mana-mana, tanah kita yang luas, itu semuanya bukan kenikmatan nanti di hadapan Allah, bahkan dihisab. Dengan demikian, al-kibru batarul haq wa ghubnas. Sombong adalah meremehkan meremehkan orang, menolak kebenaran. Ya. Dan selanjutnya, terakhir ini, cara untuk mengikis kesombongan adalah kita berteman dengan teman-teman yang salih. Dengan teman-teman yang tawadhu, yang mengedepankan keilmuan, yang mengedepankan ketawaduan, yang mengedepankan kerendah hatian. insya Allah kita akan terilhami dari persahabatan tersebut. Insya Allah kita akan terpicu dari persahabatan tersebut untuk tawadhu, untuk rendah hati. Karena orang itu al-mar'u ala dini khalilihi, al-mu'min mir'atu akhihi, itu mencerminkan. Kalau lingkungan kanan kiri kita itu angkuh sombong, kita dengan sendirinya menyetel kelakuan kita supaya seirama sombong juga. Ketika kita sekarang bergaul dengan orang-orang yang rendah hati, tawadhu, karena kita menyesuaikan, kita harus nyetel. Kan kursi enggak akan bakal, atau apa sih? Almari enggak akan bisa kita setel dengan baik kalau tinggi rendahnya itu enggak sama toh. Makanya di situ rahasianya al-mar'u 'ala dini khalil, pergaulan itu sangat mempengaruhi. Orang yang bergaul dengan orang-orang baik seperti bergaul dengan penjual minyak wangi, kalau enggak beli dioleksi kena baunya. Teman yang buruk seperti pandai besi, enggak kena apinya, kena debunya, minimal bau keteknya. Dan itu enggak ada yang enak. Oleh karena itu, hadirin sekalian, terapi-terapi ini kalau kita amalkan, insya Allah akan cenderung menjadi orang-orang tawadhu. Dimanapun, yang seperti wasiat Luqman kepada putranya, wala tamshi fil ardi maroha, kita tidak akan berjalan dengan penuh kegagahan. Dan Allah ketika memberikan ungkapan sombong itu, makhil, itu dari kalimat khail, yaitu kuda. Inna Allah la yuhibbul makhila, ya, di dalam firman Allah, mukhtal, ya, mukhtal itu dari kalimat khail. Khail itu kuda. Kenapa orang sombong itu diumpamakan kuda, gerakan kuda? Karena orang sombong itu merasa enggak nginjek bumi seperti kuda, ya, lompat sana lompat sini, merasa gagah, merasa hebat, ya. Ini khail. Makanya hadirin sekalian, sombong, kemarin kita, dan ini adalah khutbah terakhir tentang kesombongan, dan insya Allah pada khutbah berikutnya kita akan sampaikan akar kekufuran yang keempat, yaitu syahwat. Ya, hasad sudah kita bahas, marah juga sudah kita bahas, dan sombong juga kita sudah akhiri terapi kesombongan. Dan setiap penyakit harus ada terapinya. Makanya saya selalu akhiri dengan terapi, begitu juga syahwat. Bagaimana terapi orang yang dikuasai syahwat? Insya Allah mudah-mudahan kita terjauhkan dari kekufuran ketika terjauhkan dari sifat yang empat tersebut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal 'adzim innallaha al-ghafurur rahim.